Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Izbeglice u Grčkom i Domeniju, kojih je više od 7000, i za danas najavljuju proteste. Grčka se zbog priliva izbeglica suočava sa humanitarnom krizom. Mađarska podiže ogradu na granici sa Rumunijom. Ujedinjene nacije planiraju dostavljanje pomoći za 154.000 opkoljenih Sirijaca. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zaseda o Kosovu, film Pod lupom i Leonardo DiCaprio među dobitnicima Oscara. Vreme, jak vetar, temperatura od 9 do 15 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, posle 6 dosadašnjih nominacija, Leonardo DiCaprio je konačno dobio prestižnog Oscara za ulogu u Povratniku. Only safe thing to do is track a new course back up online. DiCaprio su, dok je preuzimao nagradu, dočekali ovacije publike. Do sada je 5 puta bio nominovan kao glumac i jednom kao producent. Čućete i kraću verziju Mosta, dva istoričara, Dubravko Stojanović i Tvrtko Jakovina, razgovarali su o tome kako populistički političari iz srednje i istočne Evrope koriste izbegličku krizu da bi ojačali svoju vlast.
Izbeglice su naravno idealne jer se tu može onda prispitivati hrišćanski osnovi.
Nije u interesu ni Poljske, ani Mađarske da izgleda sličnije Putinovoj Rusiji nego liberalnoj Švedskoj.
O ovim, ali i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Pre nepuna dva časa okončana je dodela prestižne nagrade Američke filmske akademije. Proslavljeni glumac Leonardo DiCaprio konačno je dobio svog prvog Oscara za ulogu u filmu Povratnik, epskoj avanturi preživljavanja, posle čak 6 nominacije kada mu to nije pošlo za rukom. Only safe thing to do is track a new course back up online. Then what we gonna do? Sit out there like a bunch of goddamn ducks? You and your half-breed son get to walk on out? Na 88. po redu dodeli ove prestižne nagrade u Dolby teatru Los Angelesu uz DiCaprio, koji je dobio nagradu za najboljeg glumca. Brie Larson je za ulogu u filmu Soba proglašena za najbolju glumicu. Za najbolje ostvarenje proglašen je film Pod lupom o novinarima lista Boston Globe, koji su razotkrili seksualno zlostavljanje dece koje se događalo pod okriljem katoličke crkve. The Boston priests molested kids in six different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. Najviše priznanja Američke filmske akademije dobio je najnoviji pobeseli Max, čak 6. DiCaprio su, dok je preuzimao nagradu, dočekali ovacije publike. Do sada je 5 puta bio nominovan kao glumac i jednom kao producent. Rekao je da je osnova filma Povratnik čovekov odnos sa prirodom. Klimatske promjene su stvarne, one se upravo događaju, velika su pretnja mnogim vrstama i moramo odmah nešto preduzeti. Nemojte da planetu uzimamo zdravo za gotovo. Ja to ne činim, rekao je DiCaprio. Reditelj Alejandro Iñárritu je u svom obraćanju, pošto je preuzeo nagradu, rekao da postoje šanse za oslobađanje od predrasuda i da bi boja nečije kože trebalo da bude podjednako nevažna kao i dužina kose. Ovo mu inače je četvrti Oscar u dosadašnjoj karijeri, a dobio je ga je za film Povratnik. Sam Smith, britanski pevač, nagrađen za numeru Writings on the Wall, koja je glavna tema Spektre, najnovijeg nastavka filma o superšpijunu Jamesu Bondu. I've been before, but always hit the floor. Smith je u emotivnom govoru publici poručio da veruje da je jedini javno deklarisani gej muškarac koji je dobio Oscara do sada. Nagradu za najbolju mušku sporednu ulogu dobio je Mark Rylance za film Mos špijuna. Rylance je ove godine prvi put nominovan za Oscara. Alicia Vikander nagrađena je za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu Dankinja. U kategoriji za najbolji strani film pobjedio je Shaolov sin, iz Mađarske, ostavivši iza sebe francusko-tursko ostvarenje Mustang. Inače, ovogodišnju ceremoniju dodele Oscara obeležile su kritike dela javnosti zbog toga što se u nominacijama nije našao nijedan afroamerički glumac. Zbog toga su manifestaciju bojkotovali glumci i poznate ličnosti poput Georgea Clooneya, Michaela Moorea i Spike Lee-a. Američka akademija za film i nauku najavila je da će do 2020. godine udvostručiti broj žena i predstavnika manjina među nominovanima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Prelazimo na drugačije teme. Izbeglička kriza se zaoštrava spuštanjem rampi na granici Grčke sa Makedonijom, a migranti za danas najavljuju blokadu međunarodne železničke pruge koja od Grčke vodi ka Evropi, sve dok se ona ne otvori za njihov prelazak granice, javio RTS. U kampu u mestu Idomeni trenutno se nalazi više od 7000 ljudi. Komesar Europske unije za migracije Dimitris Avramopoulos upozorio je da će Grčka zbog priliva izbjeglica ubrzo da se suoči sa humanitarnom krizom. Više nema svrhe da optužujemo jedni druge. Jednostavno moramo da učinimo sve što je moguće da kontrolišemo situaciju, rekao je Avramopoulos u intervju u grčkom Katimeriniju. Mađarski premijer Viktor Orban naložio ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane da počnu s pripremama za izgradnju ograde duž granice sa Rumunijom kako bi se sprečio ulazak migranata, kako je rekao. Evropska unija ne sme da dozvoli da Grčka zapadne u haos zbog priliva izbjeglica, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Grčka je prethodno upozorila da će se broj izbjeglica na njenoj teritoriji verovatno utrostručiti u martu. Ujedinjene nacije saopštile su da će dostaviti pomoć za 154.000 opkoljenih Sirijaca čim se za to sa tim saglase strane u mirovnim pregovorima. Najmanje 30 ljudi je poginulo u dva napada islamističke grupe Al-Shabaab u somalskom gradu Baidoa, izjavio je regionalni guverner Abdur Arashid Abdullahi. Broj žrtava je porastao na 30, svi su civili, dok je 61 osoba povređena, od čega je 15 ljudi teško, rekao je Abdullahi za AFP. Prijeti li Evropi balkanizacija? Naša je tema u kojoj ćemo se vratiti nešto kasnije. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas tromesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, koji je sastavio generalni sekretar Ban Ki-moon. On je u tekstu koji su preneli mediji u Srbiji između ostalog izrazio zabrinutost zbog nasilja i zapaljive retorike kojom predstavnici opozicije na Kosovu ometaju rad Skupštine i podižu napetost na ulicama. Moon je konstatovao i da dogovorene procedure i rokovi za uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom nisu ispunjene i pozvao sve strane da udvostruče napore u tom smislu. U izveštaju se pozdravlja napredak u integraciji bivšeg osoblja srpske civilne zaštite u kosovske institucije. Potpisivanje i ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova sa Evropskom unijom se označava kao prekretnica u napretku ka evropskim integracijama Kosova. U dokumentu se navodi da je kao dokaz temeljnog opredeljenja za vladavinu prava na Kosovu nužna, brza i odlučna akcija uspostavljanja specijalnog suda za ratne zločine. Tokom razmatranja Munovog izveštaja Srbiju će u Njujorku predstavljati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je u razgovoru za Radio Beograd uoči odlaska u Sjedinjene Države rekao da je Srbija ojačala svoju poziciju na Kosovu.
Ukazat ćemo na sve probleme koje postoje na Kosovu, pre svega u oblasti stabilnosti i nepoštovanja, odnosno neispunjenja onih obaveza koje su preuzete od strane kosovskih vlasti u Briselu u toku dijaloga. Naročito, naravno, formiranje zajednice opština i sve ovi unutrašnji problemi koji postoje na Kosovu, politički problemi koji se svakako reflektuju i na položaj srpskog naroda.
Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, ocenu da je Srbija ojačala svoju poziciju na Kosovu u trenutku kada se od nje traži da u skladu sa briselskim sporazumom sa Prištinom normalizuje odnose, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose vidi kao formulaciju za unutrašnju političku upotrebu.
Treba da pošalje poruku da je vladajuća koalicija sam SP mnogo radila za Srbe. Na Kosovo drugo, ona je i rezultat činjenice da su srpska lista poslanici Srba u kosovskom parlamentu u osnovi mudro odigrali izbor predsjednika, dali su kvorum, neposredno nisu glasali, dakle izbjegli su da budu faktor produbljavanja krize unutar albanskog političkog tela. Taj potez srpskih poslanika se može smatrati doprinosom normalizaciji i naravno jačanju kosovske institucije i stabilnosti na Kosovu, a teško ga je definisati kao jačanje Srbije.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. U Beogradu je u Starom dvoru sinoć održan prijem povodom Dana Srpske i godišnjice proglašenja prvog ustava, čemu su prisustvovali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i patrijarh Irinej. Milorad Dodik je poručio da Republika Srpska što više želi da se poveže sa Srbijom.
Republika Srpska je danas mjesto slobode za sve. Različiti vjera i nacija koji prihvataju i žele da u njoj egzistiraju i grade svoj život. Mi želimo da se što više povežemo sa Srbijom. Gledamo u Srbiju i vjerujemo u snagu Srbije. Srbija koja se pokazuje kao stabilan regionalni faktor mira i bezbednosti. Srbija koja nam kao takva treba, jer smo mi zagledani u nju. I Republika Srpska, da se nje pita, davno bi bila integrisana.
Poručio je Milorad Dodik u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije završili su jutros oko 3 sata pretres amandmana na tri zakonska predloga koji su na dnevnom redu aktualne sednice, među njima i predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Glasanje je zakazano u podne. Sinoćnu raspravu obeležila je polemika poslanika Srpske napredne stranke Zorana Babića i Nove stranke Zorana Živkovića o policijskoj akciji Sablja i o tome da li će Živković biti kandidat opozicije za premijera nakon predstojećih izbora. Inače, aktualni saziv parlamenta biće raspušten u četvrtak 3. marta, prethodno će se birati novi ministar odbrane, javio je RTS, a predložen je Zoran Đorđević, dosadašnji državni sekretar u Ministarstvu odbrane. U Beogradu će danas ponovo biti održani sastanak lidera Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke i Liberalno-demokratske partije o eventualnom zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Predsjednik SDS-a Boris Tadić ranije je rekao da dogovor nije postignut i da je ponedeljak krajnji rok.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije najvažnije vesti: izbeglice u Idomeniju, kojih je više od 7000, iza danas najavljuju proteste. Grčka se zbog priliva migranata suočava sa humanitarnom krizom, a Mađarska podiže ogradu na granici sa Rumunijom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zaseda o Kosovu. Film Pod lupom i Leonardo DiCaprio među dobitnicima Oscara. Vreme: jak vetar, temperatura od 9 do 15 stepeni. U nastavku emisije, između ostalog, menjali u Srbiji informisanje preko interneta klasične medije.
Facebook, novine, preko interneta da ukucam, ali da gledam dnevnik i tako nešto, TV slabo.
Pa isto preko interneta.
Pratim informativne programe, većinom elektronskih medija.
Dnevne novine i elektronski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preti li Evropi balkanizacija? Tema je najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, u kome su sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljamo deo razgovora čiji je voditelj bio Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, zašto je baš izbeglička kriza otkrila nekadašnje ružno lice Evrope za koje smo mislili da ga nikada više nećemo ugledati?
Mislim da je izbeglička kriza samo okidač, a da je zapravo dubljevska kriza traje mnogo duže, da sigurno traje od 2008. kad je počela ekonomska kriza za koju se još uvek ne vidi rešenje i uglavnom se primenjuju očigledno pogrešni lekovi, ali tu je i kriza same Evropske unije koja nije imala hrabrosti da napravi sledeći korak ka svom većem povezivanju i koja je nekako ostala nedorečena. U tom smislu izbeglička kriza bila okidač za otvaranje svih tih problema, ali oni su naravno mnogo stariji i mnogo dublji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Ja bih se složio da je to bio okidač. Međutim, je li to kraj Evrope i da li je to možda samo jedna od porođajnih muka? To ćemo vidjeti. Dakle, Evropa već neko vrijeme razmišlja hoće li ići u dvije brzine, hoće li se dalje širiti ili će možda, kao što vidimo u zadnje vrijeme, tražiti putove izlaska, odnosno rastave. Hajde da budemo optimistični. Ja mislim da bismo mogli se možda nadati da će Evropa izvući najbolje iz ovoga u ovom svijetu koji izvlači sve loše pouke posljednjih godina.
Gospođo Stojanović, zašto je najveći udar na bitne evropske vrednosti, a to su tolerancija i poštovanje različitosti, došao baš iz zemalja istočne Evrope koje su pripadale nekadašnjem sovjetskom bloku, iz Mađarske, Slovačke, Poljske i Češke?
taj zaključak se nameće, one nisu prošle ono što su prošle zapadnoevropske države posle 1945. One nisu prošle ni proces denacifikacije, one nisu prošle proces sazrevanja demokratskih institucija i demokratske političke kulture, sazrevanje građanstva, civilnog društva i to se sada vidi. Ono što je sada kao istoričar i meni zanimljivo, to je da se strašno u vreme pada Berlinskog zida uzdizala srednja Evropa, da se tada govorilo o starim građanskim društvima, o velikoj kulturi, o tradiciji demokratije i tako dalje. Međutim, sada se pokazalo da su kasniji nanosi istočnog bloka ostavili trajne posledice i samim tim se postavilo pitanje koliko su te kao starije tradicije bile zaista stvarne.
Gospođo Stojanović, širenje ksenofobije prema izbeglicama postalo je vrlo pogodno sredstvo za jačanje vlasti populističkih lidera. Ne govorim sada o mađarskom premijeru Orbanu, niti o slovačkom premijeru Ficu, koji su poznati po ksenofobičnim izjavama, ali sada se čak i češki političari, koji važe za tolerantne, nadmeću ko će više da uplaši narod govoreći o opasnosti od izbeglica koja navodno prete njihovoj kulturi. A u Češkoj, zamislite, ima svega 95 sirijskih izbeglica.
Razni simptomi pokazuju da se pored preispitivanja Evropske unije trenutno preispituje i oblik dosadašnje demokratije. Ono što Istočna Evropa nalazi kao rešenje je najgore moguće rešenje, to su populistički režimi, a opet kad smo kod izbegličke krize, ja mislim da oni samo koriste, kao što populistički režimi uvek čine, oni samo koriste određenu situaciju, to smo mi u Jugoslaviji naučili krajem 80-ih, naši populisti stvarali su nacionalizam i napravili su rat da bi zapravo oni vladali na svoje populističke načine. Dakle, populisti će uvek naći neku situaciju, izbeglice su naravno idealne jer se tu možemo da preispitivati hrišćanski osnovi, govoriti o ne znam katoličkim ili ne znam pravoslavnim i koji hoćete vrednostima, prema tome one su prosto idealne da bi se na to pozivale, ali pojava populističkih režima ima i druge kožne.
Gospodine Jakovina, po vama, koliko je izbeglička kriza pogodna za jačanje populizma?
Ona je vrlo zgodna. Pomenuli ste jedva stotinjak sirijskih izbjeglica u ovom trenutku u Češkoj. Ne trebate imati velike brojeve da biste stvorili histeriju. Naravno, korisnije je da ih je možda više od stotinu, ali dovoljno je da imate 1% pa da imate sasvim dovoljno materijala da neprestano plašite sa takvim drugim. Što se tiče demokratskog odgovora, demokracije su i uopće naš tip demokracije se pokazao ne samo totalno nesposoban da odgovori na ovo što nam se sada dogodilo sa ovim velikim brojevima izbjeglih, nego demokracije gotovo pa ne mogu normalno planirati. Zamislite jednog demokratski izabranog političara koji će u vrijeme mira, u vrijeme dok opasnost je tobože negdje daleko, graditi prihvatne centre ili odvajati novce za taj tip poslova, to bi naprosto svakoga koštalo izbora. Tako da je izbjeglička kriza naprosto, kao što sam rekao, bila katalizator koji je pokazao neke od temeljnih problema čovječanstva na početku 21. stoljeća. Mi zapravo jedinu brigu sa izbjeglicama imamo oko toga da nam slučajno ne zaostanu. To je zapravo jedini veliki problem svih istočnoevropskih režima. To što su svaka od tih zemalja praktički svoje manjine svela na statističku pogrešku, gotovo je nemoguće povezati sa bilo kakvom solidarnošću u modernom svijetu, pa čak i kada bi se moglo razmišljati na način na koji možda Angela Merkel razmišlja, da će sutradan jedan dio poslova u Njemačkoj netko morati raditi, a to bez novih i mladih koji će u zemlju doći, neće biti moguće.
Dubravko Stojanović i Tvrtko Jakovina, sagovornici u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji nema spektakularnih gašenja novina i časopisa, radio i televizijskih programa i njihovog prelaska na portale. Ako izuzmemo nekadašnju radio emisiju sa specifičnim programom Peščanik koji je prisiljen da to učini, ipak internet postaje sve značajniji format za sve medije od štampanih do elektronskih. To pokazuje podatak da je oglašavanje preko portala naraslo sa nekih 3 do 4 miliona evra do pre neku godinu na 20 miliona. To je najuveriljiviji znak šta se događa i na srpskom medijskom tržištu, beleži Branka Mihajlović.
Facebook novine, preko interneta da ukucam, ali da gledam dnevnik i tako nešto, TV slabo.
Pa isto preko interneta.
Pratim informativne programe, većinom elektronskih medija.
Dnevne novine i elektronski.
Pretežno internet, ulazimo na internet preko telefona.
Ali gledam i dosta i televizije.
Preko društvenih mreža.
Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević je konzument mnogih medija i novih i tradicionalnih.
Kupujem novine, čitam portale, mreže, na televiziji gledam dnevnike, političke emisije, čitam onda stranu štampu i čitam štampu iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, sve.
Reditelj mlađe generacije Stefan Arsenijević je napravio štit, nekadašnji jutarnji ritual, čitanje novina, zamenio je kompjuterom na kome može da izabere samo ono što želi.
Odem na jedan sajt i nekako to mi je sasvim dovoljno. Što se televizije tiče, nju sam potpuno isključio. Radio u kolima, sad sam nešto malo krenuo ka internet radiju. Internet polako osvaja sve, bar što se mene tiče.
Psihološkinja Vesna Brzav-Ćurčić.
Pa ja nekako najviše volim da osetim hartiju u ruci. Najčešće odem na sajtove koji postoje i na koje sam priključena. Televiziju vrlo retko gledam.
Jedan od najposećenijih informativnih sajtova u Srbiji je Blic. Glavni urednik Marko Stjepanović iznosi fascinantne podatke.
4,5 miliona otprilike u najvećim pikovima ima dnevno poseta na sajtu. Tiraž je negde oko 90.000 i stabilan je, a sajtovi rastu pa rastu. Ono što je karakteristično za nas to je da su srpski news sajtovi, Blic pre svega, najposjećeniji na Balkanu.
Što se tiče jedne od mlađih televizija N1 od juna prošle godine kada su imali 50.000 ulazaka na portal dnevno, narastao je broj na 130.000 ove godine. Jugoslav Ćosić, direktor programa za Srbiju, kaže da su njihovi TV gledaoci stariji građani, a da još nisu privukli one od 18 do 30 godina. Oni su na internetu, zato, kaže Ćosić.
Web je izuzetno važan deo multiplatforme televizije N1. Ima jako veliki prioritet kod nas i nije ni slučajno pomoćni mediji, nego paralelni mediji sistema i te multiplatforme N1.
Jedan od mlađih nedeljnika Novi magazin pre 5 godina pojavio se ujedno i na kioscima i na internetu. Pre 3 godine proglašen je za jedan od 5 najboljih informativnih portala u Srbiji. Glavna urednica Nadežda Gaće objašnjava zašto su krenuli i sa štampanim i sa internet izdanjem.
Zato što je tada već bilo jasno da će portali doživjeti procvat. Mi imamo dnevno preko 30.000 ulazaka, imamo 6.000 stalnih čitača, onih ljudi koji samo čitaju portal Novog magazina. A nedeljnik ima oko 650 stalnih pretplatnika i varira između 1800 i 2200, 2500 primeraka prodati.
Peščanik, nekadašnja radio emisija sa specifičnim sadržajem, prešla je sasvim na internet izdanje. Jedna od autorki, Svetlana Lukić.
Mi smo praktično oterani na internet. Podrazumeva se da smo, ako smo imali radio stanicu sa nacionalnom frekvencijom, smo izgubili jedan broj slušalaca. Tako da mi trenutno imamo dnevnu posetu između 18 i 24.000.
Dejan Radosavljević, direktor istraživanja u medijskom sektoru Ipsos Strategic Marketinga, kaže za Radio Slobodna Evropa da su posećeniji sajtovi poznatijih tradicionalnih medija nego samostalni portali.
I to je potpuno razumljivo, prosto ljudi iz te, ajde kažemo, navike i poverenja koje imaju u televiziju ili u print, idu po defaultu i na te sajtove i tu prate nešto što je ažurnije, što je dnevna informacija, što se menja iz sata u sat.
Istraživanja pokazuju, zaključuje direktor u Ipsos Strategic Marketingu, da je jasno da internet odnosi pobedu nad tradicionalnim medijima.
Internet postao sve zamena za papirnu novinu i taj rast je u posljednje 2 godine usporen, prosto to su sad već smo došli do nekih 70% ukupne populacije, što prosto je nekakav, ajde kažemo, tehnički kapacitet.
Ali da se papir, televizija pa i radio još uvek drže.
Papir još uvek ima svog kupca i radio tu polako jedan deo, mislim da su negde oko 10% ukupne radijske populacije, odnosno radijskog auditorijuma sluša to online.
Ipak, kako kaže naša urednica Peščanika Svetlana Lukić, najveća prednost interneta je...
Postoji jedino polje slobode u ovakvim zemljama kao što je Srbija, sve ostalo je takozvana političko-finansijska elita ili, da drugim rečima, mafija zauzela i vi jedino možete da se preselite u virtualni svet.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zlatibor je ove turističke sezone posetilo 20% turista više nego protekle. Od naredne svi su izgledali da će ih dočekati još jedna atrakcija, zabavni Dino Park. Može li turizam osim malina gurnuti zapadnu Srbiju napred? Čućemo od Novke Ilić.
Zimska turistička sezona na Zlatiboru je završena. Turistički radnici kažu u januaru i februaru bilo je preko 20% gostiju više u odnosu na prošlu godinu. Zbog toga se na Zlatiboru ozbiljno pripremaju za letnju sezonu. U martu počinje izgradnja ogromnog zabavnog Dino parka i nastavit će se radovi na izgradnji gondole koja spaja centar Zlatibora sa skijalištem Tornik udaljenim 9 km, kaže direktor turističke organizacije Arsen Đurić.
To će biti najveći zabavni park na Balkanu. Biće preko 30 dinosaurusa, biće adrenalinski park, paintball teren, otvorene i zatvorene igraonice za decu, teren za minigolf, dino shop, dino bioskop. Naravno, promovisat ćemo i Stopića pećinu koja sada izgleda potpuno drugačije nakon izgradnje platformi i staza iznad igranih kada i kompletne zamene rasvete u čitavoj pećini.
Na Zlatiboru, a i u okolini na Tari Zlataru, nema više razlike između zimske i letnje turističke sezone. Ovaj deo Srbije najposećeniji je posle Beograda i Novog Sada, kao je Miroslav Rađen, direktor turističke organizacije regije Zapadne Srbije.
Nemamo više klasičnu podjelu na letnju i zimsku turističku sezonu, već tokom cele godine imamo turiste.
Rađen podseća da se ove godine obeležava 75 godina Užičke republike, te će i taj jubilej biti uključen u turističku ponudu.
Postoji velika verovatnoća da će čak i plavi voz početi da saobraća zbog ove godišnjice u jednom letnjem periodu na relaciji Beograd-Užice, što bi zaista povećalo u značajnoj meri broj posjetilaca koji posjećuju naš grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario je jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti, pod lupom najbolji film, DiCaprio najbolji glumac na dodeli Oscara. Raste napetost na grčko-makedonskoj granici, u kampu i domeniju trenutno 7000 izbeglica. Mađarska podiže ogradu na granici sa Rumunijom. Ujedinjene nacije planiraju dostavljanje pomoći za 154.000 opkoljenih Sirijaca. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas zaseda o Kosovu, vreme danas jak vetar, temperatura od 9 do 15 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Do tada vas pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.